ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጅማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረች እስኒፋ ባየቱ ጅኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየሰና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲት አማ ገረ ዋክሹማተን እሽን ደበርሳ
ዋቀዮ ገለና ገውመሌ ንስስ ቆፔስቶኒ ራዲዮ ሰገሌ ምስራቾ መርቲኑ ነጋከኛ ኢጋር ጌፈቱታ ሐራፊ ቋና ኪታበ ቁልቁሉ ከንቆፔስኔ ቀበኔድ ያኔራ ዋቀዮስ ከራከና ንትዱበተ ጀኔ አብደና ከናፍ ዋንንዱማፊዮ ወሊ ወጅንቱሬ ዋቀዮ ራደገኛን አፌራከኛ ወልማ
ከበጀሞ ደጌፈቶ ተከኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደጌፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo jedu banatani agifachu akadendesen kabajan isin bexisna
waqayon wali wajin kalanna ya waqayyo abba hunduma dandesu maqail make yesus kristosin galanni fulfinisi fatawu galgala kanat atin wajin tatenu gargarte jennan saganta kana qopesine qabanni dianneera kanaaf ya waaqayyo ulfinni bara baraan siifaata'u karaa sagantaa kanaammoo kottuu tokko tokko keenyatti dubbadhu dhaggeeffattoota koo ya waaqayyo yeroo kana gurra isaanii sitti qabanii kan si dhaggeeffatanitti dubbachuun jaalala kee haa ta'u egaan yeroon kun kan keeti ati itti fayyadami bifa sitti toleen gara keenya dhufuun jaalala kee nuuf haa ta'u waaqayyo galanniif ulfinni siifaata'u maqaa ilma kee yesuus kiristoos jettee aameen.
Baride gontan ko yesu diganabite indiko kufe no la baride raja se yesu swanjo farra ida setana chitenarra raja se yesu swanjo farra ida setana chitenarra kandur dukana ke sana darbatani aduna avate amana nargatani anarkitu yadina akkaruriti abona kenne gofta siratti unnamo icha amargade siniti tamilan siradavade unnamo icha amargade siniti tamilan siradavade aduna vate lafti varite gontan ko yesu diganabite indiko kufe kuno lafadi Jabse Jesus wanjo farra ida setana chichitenarra Jabse Jesus wanjo farra ida setana chichitenarra Hadu elinetu nabayana dukanni narargu anasarana kola jedu makan wakayo kana isatu kara jufane bana Kiya hunda chichiregate galata wakayo khanayadate Kiya hunda chichiregate galata wakayo khanayadate Aduna vate lafti varite
Farfanna obbulesa kenya magarsa dabaleti ulfinnu wakayo fatau Igara geffatto tha ifni nuf baera nufis waaqayyoof galannaa ta'u egaan qu'annaa keenya saarraatti tuusiniin dabarsin dura isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachisa seera uumamaa boqonnaa 41 irraati eegallee kana keessatti kan nuti ilaallee boqonnaan 41 kun boqonnaa isa bira darbine isa 41ffaa biratuun dhufin 40 yeroo ilaalle iddoo itti Yoosefi akka mana hidhaa keessatti iraarfame yookaan dagatame ilaaluun keenya ni yaadatama. Egaan achi keessatti haala baay'ee akka ilaalle waan Yoosef irra ga'e adaraana yaadadhu jedhee isa daadhii wayinii mooticha fara'oo fi buusu sana yeroo inni kadhate garuu inni immoo dhaqee irraanfate ilaaluun keenya ni yaadatama. Booda garuu Waaqayyo karaa ittiin nama kana baasu yeroo barbaadu abjuu fara'ootti fiduu isaa. Fara'oon abjuu kana erga abjootee booddee hiikaa isaa wallaaluu isaa beektota isaa walitti qabee yeroo inni gaafatetti garuu isaan hiika isaa kennuu fi dadhabuu isaanii ilaallee jira. Kanarratti inni daadhii buusu anatu dagate malee ani balleessaa godheera. Namni anaafis isa buddeena dhiyeessuufis abjuu hiike tokko jira. Mana hidhaa keessa inni natti matee ture an garuu dagadheera jedhee mootichatti hime. Egaan Yoosef mana hidhaa keessaa waamsifamee yeroo dhufetti abjuu fara'oo hiikeef. Bara quufaa torbaa fi barri beelaa torba akka jiraniidha. Egaan Waaqayyo nama kana akkasitti akka inni yaadate ilaalle karaa sana jechuudha. Egaan iddooma dhaabneetii itti fufne ilaallaa har'a waliin turra. Qonnaa keenya darbe keessatti seera uumamaa boqonnaa 41 hanga lakkoofsa 32 ilaaluun keenya ni yaadatama. Har'a immoo iddoo dhaabneetii itti fufna. Yoosef mana hidhaa keessaa ba'ee abjuu fara'oo hiikeeraa fi kana booddee maaltu ta'a laata waliin turra. Egaan wanti nuti yaadachuu qabnu dhaggeeffattootaa qo'annaa keenya har'aa keessatti barri quufaa torba akka jiru akkasumas barri beelaa torba akka jiru ilaalla. Qo'annaa keenya darbe keessatti hiikaa Yoosef mootichaaf hiike keessaati jechuudha. Beelli kun immoo Waaqayyo biraa murtaa'eera. Kanaaf fara'oon akka kana beeku barbaade Waaqayyo. Gorsi Yoosef fara'oofi kenne immoo yookaan kan inni gumaache gorsa akkas godhi akkasitti fayyadame kan inni jedhe baay'ee barbaachisaadha. Isa kana seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 33 hanga 37 irra jiru keessaati dubbifna. Ammas ati nama hubataa nama ogeessas ilaali biyya Gibxi irratti aboo irra kaayi itti dabaltees. Namoota dubbicha duukaa bu'anii ilaalanii waggoota quufaa torban keessas wanta biyya Gibxii irraa galu keessaa harka shan keessaa harka tokko fuudhanii biyyicha irraa kaasii abboosii kenniifi isaanii midhaanicha hundumaa waggoota gaarii dhufuuf jiran kana keessa walitti haa qabanii nyaataafis mandaroota keessa tuulanii harka kee jalatti haa eegani. Biyyichi beelaan akka hin bannetti midhaan kun biyyaa fi akka ta'utti waggoota torban yeroo itti beelli biyya Gibxi irra bu'uuf jiru sanaaf haa ka'amuu jedhe. Yaanni dhiyaate kun mootii Gibxii fi hojjettoota isaa biratti gaarii ta'ee mul'ate jedhetu dubbata. Egaa Yoosef abjuu hiikuu duwwaa utuu hin ta'in furmaata ta'uuf jiru yookaan waan Waaqayyotti mul'ise kana keessatti waan namni kun gochuu qabuti nama kanatti hima. Yoosef akka fara'oon irraa hafaa hundumaan yookaan waan tuullate hundumaan waggootii quufaa torban kana keessatti walitti qabuuf akka inni midhaan tuuluuf gorsa kennee fi walitti qabe kanas immoo waggootii beelaa itti aananiif waggaa torban dhufuuf jiran sanaa fi akka inni kaa'uuf isa gorse. Yoosef lafa Masir hundumaa irratti to'ataa akka inni ta'uuf egaa namni kun karaa kanaa immoo Waaqayyoo yaada isaa keessa dhufe mootii Fariyoon yaada isaa keessa kaa'ee akka Yoosef guutummaa Masir irratti bulchaa ta'u yookaan to'ataa ta'u godhe. Seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 38 hanga 41 irratti yoo dubbifne mootiin Masir ergas hojjettoota isaatiin nuyi nama hafuurri Waaqayyo keessa jiru akkasii kana argachuu hin dandeenyaare jedhe. Mootiin Masir yommus Yoosefiin erga Waaqayyo kana hundumaa akka ati beektu godhe namni hubataanii fi ogeessi akka keetii hin jiru. Ati mana koo irratti gooftummaa ni fudhatta. sabni hundinuu akka ati ajajjutti ni abboomamu. Ani immoo teessoo mootummaa koo duwwaadhaanan si gararraa jira jedheeni. Mootiin Masir ammoo Yoosefiin, kunoo ani guutummaa biyya Masir irratti haboo siif kenneera jedheetu utuu inni abboomu argina. Mee waan ulfaataa kana qalbifadhu dhaggeeffataa ko. Jalqabaa gurbaan kun yookaan Yoosef mana hidhaa keessatti irraanfatame yookaan dagatame. Bara baay'eedha kan inni mana hidhaa keessatti irraanfatame. Erguma namicha isa daadhii buusu sanatti himateellee waggaa lama caalaa mana hidhaa keessa tureera. Kunoo amma immoo yeroo muddamaa fi yeroo barbaachisaatti baafamee yeroo namni abjuu fara'ooni hiiku hin jirretti yookaan dhibetti abjuu fara'oo hiikuudhaaf namni hafuurri waaqayyoo keessa buufate kun ol ba'e mana hidhaa keessa. Fara'oonis nama hafuurri waaqayyoo keessa jiru akkasiin guutummaa biyya Masir keessa argannaaree jedhee gaafate. Abjuu duwwaa hiikee dhiise miti Yoosef. Garuu nama gara laafessa akkasumas ogeessa waan ta'eef waan fara'ooni gochuu qabus immoo irra deebi'ee mul'inaan itti mul'iseera. Dhugaadha karaa kana hundumaa waaqayyootu isa geggeessaa ture. Beela addunyaa kana hundaa Masir illee utuu nafin haguugetu uumame yookaan ta'e Masir jallisii waan qabduu fi bishaanii bokkaa irraa dhimma hin qabdu turte sila laga jallisite yookaan galaana laga Abbayyaa jallisite itti fayyadamaa turte. Lageewwan Abbayyi guddichii fi Abbayyi gurraachi Afrikaa walakkaati bishaanii Masir ittiin jiraattu guuranii fidanii lafa Masir irra dhangalaasu jechuudha. Tima dhangalaasu lafasa gabbataa biyyoo gabbataa. Masir bara bokkaan baay'ee gaariidha jedhame akka ammayyaa kanatti yeroo bokkaan safaramu inchi xiqqoo duwwaa argatti. Kanaaf utuu bokkaatu ilaalama yookaan eegama ta'eeti silaa Masir baruma baraanii beeloftuu taate turte waggaa waggaatti. Garuu lagni Abbayyaa baroota hunduma bishaan ga'aa lafa Masir irra dhangalaasaa bishaan duwwaa immoo fida utuun ta'ini kosii yookaan xaa'oo biyyoo sana gabbisu hundumaas guuree fide laficharra diriirsa. Haa ta'u malee Waaqayyo akka waggootiin beelaa torba dhufanii Masiriinis miidhuu danda'an yookaan akka isaan danda'an Masiriin akeekkachiise. Karaa garbicha isaa Yoosef abjuu kana hiike. Fara'oon Yoosefiin dhaggeeffatee waan inni jedhe sirriitti isaaf gale. Saba keenyaa fi mootummaa keenya keessaa nama waa'ee gara fuula duraa hubachuu danda'u akkasii dhabuun attam nama gaddisiisa firoota koo har'a. Waa'ee gara fuula duraa nama hubatutu biyyaaf barbaachisa. Namni Ameerikaa tokko yeroo dubbatu imaammati biyya keenya waraana addunyaa lammaffaati eegalee isa durayyuu bara Hiitler aangoo qabatee kaasee haa xiqqaatus haa guddatus malee sagantaa gargaarsaa atattama yeroo rakkinni tokko uumamu itti fiiguu irratti xiyyeeffattee turte jira. Biyyi kamiyyuu yoo beelofte sagantaa gargaarsaa yookaan sagantaa gargaarsa midhaan nyaataa qabatte gara biyya beelofteetti fiiguu qabatte bara waraana addunyaa lammaffaati jalqabde yeroo tokko immoo namni tokko nama biraa tokko dura bu'aan biyya gaariin tokko maaliin akka madaalamu gaafatamnaani namni gaafatame kun dura bu'aan gaariin dura bu'aa kallatti Waaqayyo gara fuula duraatti waggootii 15 dhufan irra adeemuu dursee beekuu kan danda'uudha jedhe. Dura bu'aa gaariin kallatti Waaqayyo waggootii fuula dura jiran irra adeemuu barbaadu dura bu'aa beekuu danda'uudha jedheetu dubbate namni kun. Tolega kunoo seera uumamaa kana keessattis waan waggootii 14 dhufan keessatti ta'uuf jiru fara'ootti himamee jira. Waaqayyotti dubbate hawaasi keenyas nama akkasii kanatti dhimma ba'uu danda'u qaba jedheen yaada. Har'a namni abjuu abjootu danda'u mootummaa keessa jiraachuu qaba. Abjuu Waaqayyo isatti fide kan abjootu abjochuu duwwaammo miti namni abjuu hiikus jiraachuu qabu. Egaa fara'ooni waggootii 14 attamitti geggeeffamuu akka qabu kunoo karoorri ba'eeraa fi waaqayyotti mul'iseera karaa garbichasaa. Egaa eenyutu Yoosef irraa fooyyee qabaa? Fara'ooni Yoosef nama ogeessa ta'uu isaa hubateera. Akka waaqayyo Yoosefiin mana Phoxiifaaraa keessatti isa leenjisaa ture hin agarture amma akka makka ta'e kunoogaa achirratti leenjifame ba'e. Tari jalqabumayyuu waaqayyo maaliif achitti geesse addunyaa kana hundaa keessaa jennee yoo yaanne yookaan yoo gaafanne deebiinsaa nu rakkisa ta'a. Maaliif mana Phoxiifaaraatti geesse waaqayyo addunyaa bal'aa kana keessaa? Amma garuu mana Phoxiifaarii ba'ee mana hidhaa keessa ture, achi immoo kunoo iddoo wanti hundinuu harka isaa jala gale kunoo dhufee jira. Duraanii mana Phoxiifaar duwwaatu harka isaa jala ture, amma garuu guutummaa masirtu harka isaa jala gale. Kunoo amma immoo wanti lafa Masir irra jiru hundi jechuudha harka isaa jala galuuf jedha jechuudha akka amma Fara'oon dubbatutti. Kun jireenya isaa keessatti guddina ajaa'ibsiisaadha. Waaqayyo eessaa fide akka isa eessa kaa'e ni yaada jedheen yaada yeroo kanatti. Mana hidhaa keessaa ba'ee teessoo mootummaa Fara'oonitti aanee jirurra taa'uuf jira waan ta'eef mana hidhaa keessa yookaan daandii irra deeme iddoo sana ga'e yeroo sanatti itti dhaga'ama jedheen yaada Yoosefitti. Boqonnaa 41 seera uumamaa lakkoofsa 42 irratti immoo kana booddee mootiin Masir amartii mallattoo isaa harka isaatti baase harka Yoosefitti kaa'e. Uffata quncee talbaa ba'eessa irraa hojjetames itti ni uffise. Dirata warqees morma isaatti ni kaa'eef jedha. Amma gaa iddoo ulfinaati. Utuu dubbannu amartichi amartii mallattoo of irraa qabu akka ta'e dagachuun qabnu. Mallattoo mataasaa danda'e yookaan hiika mataasaa danda'e qaba. Akka bara sanaatti yeroo gogaa irratti gadi qabamu mallattoo Fara'oo mul'isa jechuudha. Fara'oonii Yoosefiin bakka bu'aa isaa godhate. Kanaaf mallattoo mootiin ittiin fayyadamuun mirga itti fayyadamu qabaate Yoosef. Seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 43-44 irratti konkolaataa isaa kan isatti aanu irras isa teessise. Warri fuula isaa dura labsanis gadi jedhaa qomma'a ni jedhu turani. Mootichi akkasitti Yoosefiin guutummaa biyya Masir irra kaa'e habuusii kenneefi. Inni Yoosefiin ani mootiin Gibxi mootummaa koo hin dhiisu, garuu fedha kee malee namni tokkollee guutummaa biyya Gibxii keessatti harka isaa yookiis miilla isaa hin sokoksiisu jedheetu dubbate. Mirga guddaa kenneef jechuudha. Kanatti aansinee egaa kan nuti ilaallu Yoosef aseenaatiin fuudhuu isaa ilaalla. Egaa Yoosef sadarkaa guddaatti ol ba'eera yookaan guddateera kan jenne gaama ballachuu jalqabe jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 45 irratti akkas jedha. Mootiin Gibxi Zefaanaat Phaane'aa jedhee Yoosefiif maqaa in kenne. Aseenaati intala Phoxiifaaraa Luba'oon immoo isatti heerumsiise. Kana booddee Yoosef biyya Gibxi irra ni naanna'ee jedheetu dubbata. Yoosef haboo guddaa iddoo kanatti argachuu isaati kan nuti arginu. Ani maqaa Zefaanaati Phaane'aa jedhamu kana hangani maqaa Yoosef jaalladhu hin jaalladhu. Garuu maqaa Fara'oon isaaf kenne akka ta'e hubachuu qabna. Zefaanaat Phaane'aa inni jedhamu kun afaan jaraati jechuudha. Afaan warra Masir yeroo sanaa hiikaan isaa nama waan dhokataa mul'isu jechuudha. Zefaanaat Phaane'aa jechuuni. Seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 46 irratti Yoosef fuula Fara'oo mootii Masir duratti dhihaatee yommuu hojii irra dhaabame nama waggaa 30 ture. Yoosef fuula mootichaa dura ba'ee guutummaa biyya Masir keessa naanna'e jedha sagaleen Waaqayyo. nama waggaa soddomaa ta'eeti kan inni guutummaa biyya Masir irratti haboo hangana ga'u argate. Kunoo iddoo kanatti waa'ee umurii Yooseftu nutti himamega. Akkasumas Yoosef Masir keessa waggootii 13 jiraachuu isaa agarra kutaa kanarraa. Waggootii 13 kana keessa waggootiin 2 mana hidhaa keessatti kan inni dabarse akka ta'e keessumaa erga warri dhugaatii fi buddeena mootiif dhiyeessan isarraa addaan ba'anii booddee waggaa 2 turuu isaati. Waggaa 13 kana keessaa jechuudha. Kanaaf tarii mana Phoxiphar keessa gara waggootii 10 turuu hin oolle Yoosef eessaa akka ka'e karaa kamirra akka inni deeme baay'ee ilaalaa turreerra. Mana hidhaa keessaa ba'ee abjuu hiike amma immoo guutummaa biyya Masir irratti aboo argateera. Kuni kan inni nutti mul'isu jireenyi isaa biyya Masir keessatti attam akka yeroodhaan hirame yookaan qoodame nutti agarsiisa. Erga waggootii 13 kana biyya Masir keessa jiraatee booda taayitaa muummicha ministeeraan qixxaatu argatee lafa Masir keessatti inni aangoodhaan fara'oonitti aanee jira jechuudha. Jireenyi isaa waggootiidhaan qoodame jira kan Yoosef. Fara'oon maaliif isa simachuu danda'e jettee yoo gaafatteef yookaan yaaddee yoo beekta ta'e attamittiin lammiin biyya isaatii utuu jiru lammiin biyya Masir utuu jiru nama biyya ormaati garba ta'ee gurguramee dhaqe sana attamittiin haboo hangana ga'u isaaf kenne jettee yaaddee beektaa laata? Deebiin isaa waan hundumaa irra kan caalu Waaqayyo isaatu isaa wajjin waan tureefidha. Waaqayyo Waaqaaf lafa uume, isa Fara'oon uume, isa Fara'oonii fi haboo kenne Waaqa guddaa sanatu Yoosef wajjin ture. Hanga ammaatti immoo kana ilaalaa turre jechuudha. Harki Waaqayyo eeggannaadhaan isa geggeessaa akka ture. Yoosef mataan isaa iyyuu akka obboloonni isaa hamaaf yaadanii Waaqayyo immoo gaarummaaf isaaf yaade dubbatee ture. Seeromaa boqonnaa 50 keessatti akka gara booddeetti itti dhufuuf jirru. Tarii sababi biraan kan Fara'oon Yoosefiin dafee simachuu danda'eef ni jira ta'a. Akka beektonni seenaa jedhanitti Fara'oon isa yeroo Yoosef ture yookaan haboo qabachaa ture kun dhalataa Misir akka hin ta'initti dubbata seenaan biyya lafaa. Garuu gosa Arabootaa keessa kan Beduwiin jedhamanii beekamanii akka ta'etti dubbata. Gammoojjii Arabiyaa keessa gara Masir dhaqanii jedhama. Tikfattoota ta'anii gara Masir dhaqanii mootummaa Masir garagalchanii ofii qabatanii. Egaa yoo kun dhugaa ta'e dhugaadhas jedheen yaada. Fara'oon lammummaadhaan warra Masir caalaa Yoosefitti dhiyaata Fara'oon yeroo sana. Kun immoo akka inni ofirraa bu'ee Yoosefiin simatu taasiseera. Yoo dhugaa isaa ilaalle immoo moototi biyya Masir yookaan lammiin warra Masir yeroo sana keessatti nama isaaniif amanamu dhabanii rakkachaa turaniiru. Amanamummaan immoo amala Yoosef ta'uu isaa ilaalleerra. Waaqayyoo fi jireenya isaa kenne. Jireenya isaa keessa wanti darbu kun akka inni sodaa of keessaa balleessu godhe. Wanti rakkisaan haala inni keessa darbe kun darbee immoo nama itti siqu hundaatti akka inni amanamummaa argisiisu isa taasiseera Yoosefiin jechuudha. Haalli inni keessa darbe hunduma Yoosefiin sirritti leenjiseera. Hojii isaatiif amanamaadha Yoosefi. Sababiin isaa immoo akka Waaqayyo achi keessa jiru sirriitti hubatee beeka. Tarii yeroo kanatti sanyummaan waan walitti hidhamaniif Fara'oon irraa simannaan ho'aa argate Yoosef jenne kan yaannu jirra ta'a sababiin akkas jedheef. Garuu akkuma itti fufnee ilaallu isaaf raawwate amanamaa ture eenyuuf Fara'ooniif Yoosef. Sababi inni sanyummaan yookaan lammummaan Fara'ootti dhiyaateef isaaf o'ee miti kan inni achirra kaa'e. Utuu dubbannu egaa Fara'oon kan inni ittiin beekamu sanyii hiksootaa yoo irra jedhaman hiksoota warra jedhaman keessaati dhufee jechuudha. Hiksooti kun immoo gara Yoosefaatti dhiyaatu. Egaan warri hiksootaa booddee keessa masir keessa baafaman tarii sababa kanaafi ta'uu hin oolu jedhamee yaadama. Seera bahu boqonnaa 1:8 irratti kan barreeffamee jiru dubbifna. Ergasii immoo mootiin haaraan Yoosefiin hin beekne tokko biyya Masir irratti ni mo'ee jedha. Fara'oon haaraan inni abbaan irree kun warra Ibrootaa fi raawwate gara laafina hin qabu ture. Inni warra Hiksootaa keessaa ture Fara'oon inni bara Yoosef kabaja kana argate ture kun Yoosefii fi garaa laafaa ture. Yoosefii fi baay'ee waan o'eefis haboo guddaa kana kenneera. Waaqayyos Yoosefii wajjin jiraachuu isaa bareera. Inni lammaffaan kun garuu inni haaraan kun warra Ibrootaa guutummaa fi kan garaa laafun turre. Akka Fara'oon maataba warqee morma isaatti kaa'ee fi yaaduu qabna. Kun immoo aangoo Yoosefii kan Fara'oonitti qixxeessa jechuudha. Akkasumas Fara'oon intala lubicha On haadha manaa isaa fi haataatuu fi kenneeraaf maqaan ishee Aseenaat jedhama. Hiikaan isa waaqa tolfamaa isa Mineervaa jedhamu akka ta'eedha. Hiiksaa immoo akka afaan keenyaatti yoo deebineef kan aarfamte jechuudha. Wanti jireenya Yoosef keessatti ta'e kun ammas waan kan gooftaa Yesuusii wajjin wal fakkaatu tokko nutti mul'isa. Yoosef Masiritti orma fuudhe. Gooftaan Yesuusis misirroo orma ishee nuti waldaa kiristiyaanaa jennu biyya lafaa keessaa waama yookaan ofitti fudhata. Wanti biraan kan isaaniin wal fakkeessu Yoosef yeroo waggaa 30 Fara'oo dura dhaabbate. Gooftaan Yesuusis yeroo waggaa 30 tajaajila isa jalqabe. Kanaaf waggaa 30 Yoosef Masir keessatti hojii isaa eegale. Egaa bara quufaa 7 kana Yoosef midhaan walitti guure gombisaatti naquu akka inni eegale dubbadheen asuma irratti kanarraa xumuruu barbaada. Qonnaa keenya har'a asuma irratti xumurree yoo Waaqayyo jedhe iddoo madhaabne seera uumamaa boqonnaa 41:47 irraa itti fufna. Ammaa fi faarfannaa gabrummaa saba koo danda'ee hin ilaalu jedhu isin hafeerree nagaatti kan isin hin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Mataba koran daene lalo na jabe na koran koko no kalo
waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Oh,